Godātie kolēģi, ir pienācis laiks atbildes sniegšanai uz deputātu jautājumiem. Šodien ir izsludināti 6 jautājumi. Pirms uzsākam atbildes uz deputātu jautājumiem informēju, ka ir saņemts iesniegums no ārlietu ministra par attaisnotu prombūtni un arī iesniegums no tieslietu ministra par attaisnotu prombūtni. Līdz ar to saskaņā ar kārtības ruļa 122. Pantu atbildes uz 4. un 5. jautājumu tiek pārceltas uz laiku pēc nākamās kārtējās sēdes. Pirmais ir deputātu Andra Bērziņa, Lukšinska, Mackeviča, Kastēna un aizbalti jautājums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par ministru prezidenta Valdu Dombrovsku publisko retoriku. Uz šo jautājumu ministru prezidents ir sniedzis rakstveida atbildi, taču neviens no iesniedzējiem nav ieradies. Līdz ar to jautājums ir uzskatīts par izskatītu, un mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma. Tātad, kā nākamais jautājums ir deputātu Plinera, Sokolovska, Buhvālova, Mitrofānova un Buzājeva jautājums iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei par to jaundzimušo bērnu reģistrāciju, kuriem viens no vecākiem ir Latvijas nepilsonis un otrs ārzemnieks. Iekšlietu ministre ir sniegusi rakstveida atbildi, bet deputāti nav apmierināti ar atbildi. Lūdzu, ministrs kundze.
Labdien, cienījamie kolēģi! Iekšlietu ministrija tiešām ir sniegusi ļoti sīku atbildi uz jautājumu par to jaundzimušo bērnu reģistrāciju, kuriem viens no vecākiem ir Latvijas nepilsonis un otrs ārzemnieks. Iekšlietu ministrija ir precizējusi absolūti visus jautājumus, kurus iesniedzēji ir uzdevuši, jo tie ir bijuši tehniski jautājumi attiecībā uz procedūrām, bet no savas puses vienīgais, ko es varu piebilst, ka Latvijas politika ir tāda, ka mēs Latvijā cenšamies nevairot nepilsoņus. Mēs esam ieinteresēti cilvēkos, kas ir Latvijas pilsoņi, un ir visas iespējas jebkuram naturalizācijas kārtībā iegūt Latvijas pilsonību un atbilstoši tādas pašas tiesības kā Latvijas pilsoņiem. Bet jebkuros jautājumos, kas ir saistīti ar bērnu reģistrēšanu, mēs vienmēr izvēlamies variantu, kas ir visizdevīgākais bērniem.
Paldies, ministrs kundze. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājevam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājevam.
Jā, paldies. Man tam ir divi papildi jautājumi. Es saskaņu ar kārtības roļas. Es varu to uzdot.
Lūdzu, pa vienam jālūdzu.
Pirmais. Tā saucama nepilsona likuma 8. Panta ir teikts, ka likuma subjektai ir arī likuma 1. Panta minita personu bērnē. Jeho bērnu dzimšanas brīdi viens no vietiem ir nepilsonas, bet otrs arvals. Saskaņā ar vietiko sastarpēja vienu anas. Vai jums neliekas, cenējama ministrs kundze, ka vardu sąlygoms ir arē, parec to, ka uz bērniem nevar attesināt tas prasības, kuras tiek izvirdasies viņu vietiem. Konkrētāja prasība pieredēt, ka bērnam dzimšanas brīdī nav un nebija citas valsts pilsonas. Pilsonības paldies!
Lūdzu, ministrs kundze, jums 2 minūtes atbildē.
Mēs uzskatām, ka attiecībā uz bērniem ir tādas pašas likuma prasības, kā uz jebkuru citu cilvēku, kas dzīvo konkrētā valstī, bet pilsonības migrācijas lietu pārvalde man arī šodien ir apgalvojis, ka iegadījumā ir jebkādi birokrātiski šķēršļi vai sarežģījumi, kas rodas kārtojot jebkādus dokumentus, mēs esam gatavi nākt pretī, lai šos birokrātiskos šķēršļus maksimāli novērstu.
Paldies, ministrs kundze. Vai iesniedzēji vēlas uzdot otru jautājumu? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājevam.
Otrs jautājums. Bērns, kurā vietiķiem neizdodas egat jūsu pieprasītā izziņā, mēnešiem dzīve bez personas koda un nesaņem bezmaksas medicīniskai palīdzībai. Viņa vietiķai nesaņem atbilstohas pabalstās. Vai jums nehtiet, ka kartē reizē zaudot tiesās un jūsu vadata ministrija daudzkart jau ir zaudējusi tiesu prāvā tieši attaicība gadījumā, cietas ministrijas budžets, no kura nāksas izmaksāt kompensācijas vietiķiem. Paldies.
Lūdzu, ministrs kundze.
Manā rīcībā nav informācijas, ka iekšlietu ministrija būtu zaudējusi kādas tiesas prāvas, bet es gribu teikt, ka pilsonības migrācijas lietu pārvalde un iekšlietu ministrija darbojas tikai un vienīgi saskaņā ar likumiem, kādi ir pieņemti mūsu valstī. To, kas attiecās uz konkrētiem jautājumiem, pilsonības migrācijas lietu pārvalde vienmēr ir gatava nākt pretī, skaidrot situāciju un palīdzēt rast risinājumus, jo Latvijā rūpējas par katru cilvēku neatkarīgi no tā, vai tas ir pilsonis vai nepilsonis.
Paldies. Atbildes uz otro jautājumu ir sniegtas. Paldies, ministrs kundze. Otrais jautājums ir izskatīts. Trešais jautājums deputātu Plinera, Mitrofānovu, Sakalovska, Buzāju un Buhvālovu jautājums iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei par apvienības apsardzes likvidāciju un ar to saistītajiem budžeta zaudējumiem. Iekšlietu ministrs sniegus rakstveida atbildi vai deputāti ir apmierināti ar atbildi? Lūdzu, ministrs kundze.
Mēs jau sniedzām rakstisku atbildi, bet es uzreiz gribu teikt, ka rakstiskajā atbildē mēs bijām aprakstījuši tikai teoriju, jo apvienību apsardzes mēs likvidējām sākot ar 1. janvāru, turklāt valsts policijas priekšniekam līdz 1. jūnijam man ir jāiesniedz plāns, kādā veidā tas notiks. Līdz ar to, ja kas, ko mēs šodien runājam, ir tikai un vienīgi teorija, bet ir skaidrs, ka apvienību apsardzes tiks likvidēta tikai un vienīgi tā iemesla dēļ, lai sakārtotu valsts policijas iekšējo struktūru, atteiktos no valstī nespecifiskām funkcijām un daļu no šīm funkcijām, kas nav specifiskas, atdotu privātajam sektoram. Tādā veidā mēs garantēsim cilvēkiem to pārliecību, ka policija dara tikai to, ko viņiem paredz likums, nevis paralēli nodarbojas arī apsardzes funkcijām. Vienlaikus apvienības apsardzes likvidēšana neradīs nekādus zaudējumus, jo apvienība apsardzes atbrīvojot vairākus īpašumus, līdz ar to atbrīvo arī telpas automašīnas, kuras mēs varēsim atdot atpakaļ vai nu telpu izīrētājiem vai automašīnu leasing kompānijām, kas nozīmē, ka likvidējot apvienību apsardzi, mēs principā pēc tam atdodot īpašumus ēkas un automašīnas, summu, kur izmaksāsim cilvēkiem, kur tiek atlaisti no darba, būsim atguvuši atpakaļ.
Paldies, ministrs kundze. Papildu jautājumu iesniegt ir pieteicies deputāts Sakalovskis. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Sakalovskim.
Jā, paldies. Man tomēr ir jautājums. Tagad ir, protams, ka dzīve ekonomiska krīze. Un tad likvidācija pārēdz atlaist daudz cilvēku. Šajā atbildē ir uzrakstīts, ka varētu būs atlaisti vairāk nekā 700 cilvēki. Un zaudējumi varētu būt pārsniegt 1 miljonu latu. Vai varbūt ir vērts izskatīt jautājumu par to, kā nedarīt tagad šos tātad izšķirīgus soļus, bet tomēr pagaidīt un varbūt reorganizēt apsardzes darbību, protams, ka tur ir pārkāpumi, protams, ka tur ir problēmas, bet piemēram, Falk nes peļņu, pagājušo gadu peļņu, viņam bija 4 miljoni apsardzes, cik saprotu, viņam līguma apjoms ir daudz lielāks, un viņi var nest peļņu, nu, vismaz 8 miljoni. Līdz ar to varbūt ir izskatīta iespēja tomēr turpināt kādu laiku šī apsardzes darbību, protams, reorganizējot, nodrošinot, ka šī valsts varētu un iekšlietu ministri varētu saņemt peļņu un neatlaižot tik daudz cilvēku un saņemot kādu peļņu no šīs darbības. Protams, pēc tam domājot par reorganizāciju pēc kādu laiku.
Jūs minētā summa 1 miljons lat nav zaudējumi, bet gan summa, kas tiek izmaksāta cilvēkiem kompensācijās, ja viņi gadījumā zaudē darbu, bet tas nav precīzi saprēķins, savukārt šo miljonu mēs atgūstam atpakaļ, kā jau es teicu, no ēku īpašumu un automašīnu atdošanas vai nodošanas valsts īpašumā. Savukārt attiecībā uz cilvēkiem tas cipars noteikti nav 700, apsardzē šobrīd strādā apmēram 400 cilvēkam, tā ir vienīgā darba vieta. Papildus tam cilvēki netiks vienkārši atbrīvot no darba, jo viņi ir policijas darbinieki, viņiem tiks meklēts darbs policijas struktūrā. Vai arī, ja gadījumā līgumus pārņems kāda no apsardzes firmām, es saku, mēs runājam par teoriju, jo man vēl nav projekta, kādā veidā tas notiks, tad šie cilvēki automātiski tiks saglabāt darba apsardzes firmā, kura pārņems apsargājamos objektus.
Paldies, ministrs kundze, vai iesniedzēja vēlas uzdot arī otru papildu jautājumu? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Sakalovskim. Jums ir tiesības uzdot vēl vienu papildu jautājumu.
Jā, tad otrais variants, ja būs pieņemts lēmums par apsardzes likvidāciju, tad tas ir tomēr maksimāli samazināt šos zaudējumus, varbūt vismaz ir iespēja gūt kādu peļņu. Piemēram, protams, vislielākā vērtība ir šie noslēgti līgumi un šī līgumu datu bāze. Ja, par jebkura privāta firma, es domāju, gatava maksāt milzīgu naudu par to, lai pārņemtu šo tirgus daļu. Es saprotu, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums, bet tas varētu dot diezgan lielu naudu, jo pretējā gadījumā vienkārši uzdevināsim šo tirgus daļu kādam no lieliem privātiem uzņēmumiem, un tad valstī būs atlaisti cilvēki un zaudējumi, bet privātām firmām būs milzīga peļņa no tā. Ja, jo šis biznes ir ļoti rentabls un it īpaši šajos laikos, kad viņam šim tagad ir pieaugums. Tad varbūt reorganizēt vai arī domāt par to, kāda veida varētu nevis atdot vienkārši, bet pārdot šo līgumus, lai tas būtu izdevīgi valstī.
Lūdzu, ministrs Kundze.
Likvidējot apvienību apsardzes valstī noteikti neradīsies zaudējumi valstī, būs sakārtota sistēma un policija veiks tikai policijas funkcijas, savukārt privātais sektors pārņems nespecifisko funkciju, apsardzes funkciju. Liela daļa no apsardzes līgumiem beidz šā gada beigās, līdz ar to automātiski līguma saistības tiek pārtraukts un tās nevienam nav jāatdod. Savukārt tie līgumi, kas ir noslēgti uz vairākiem gadiem, par tiem, mēs jau teicu, mēs runājam teoretiski, jo projekts nav gatavs, par tiem mēs varam arī spriest, vai tie būs kādā veidā pārdodami vai kā citādāk atdodami līdz gada beigām, jo apvienība apsardzes tiks likvidēta ar nākamā gada 1. Janvāru, līdz ar to iekšlietu ministrijai ir ļoti daudz laika, lai šos līgumus nodotu privātajam sektoram pēc iespējas izdevīgāk valstī. Vienlaikus mēs gribam uzsvērt, ka nododot šos līgumus privātajam sektoram, mēs tādā veidā arī veicinām privāto uzņēmēju biznesu, tādā veidā mēs sildam ekonomiku, un kas galvenais, ka tas jau, ko es vairāk kārt esmu teikusi, ka policija veiks savas policijas funkcijas, nodrošinās kārtību, nevis nodarbosies ar apsardzes pakalpojumiem, ar kuriem būtu jānodarbojas privātu firmām.
Paldies! Atbildi uz trešo jautājumu ir sniegta. Paldies, ministrs Kundze. Līdz ar to trešais jautājums ir izskatīts. Pēdējais jautājums ir deputātu Plinera, Buhvālo, Buzājevu, Sokolovsku un Mitrofānovu jautājums ministru prezidentam Valdim Dambrovskim par 2008. Gada 29. Jūlija ministra kabineta noteikumu numurs 612 realizācijas iespējām. Ministru prezidents ir deleģējis atbildes sniegšanu izglītības, kultūras un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei un ir saņemta ministrs rakstveida atbildi, vai deputāti ir apmierināti ar atbildi. Tad lūdzu, ministrs Kundze. Jums ir iespēja papildināt savu atbildi rakstuvēni.
Paldies, augstkotātie deputāti kungi. Pavisam nesen es šai tribīnē biju, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, un es vēlreiz gribētu apliecināt to, ka Latvijas valstī pieaug to Latvijas iedzīvotāju skaits, kuriem konkrētam amatam vai profesijai atbilstošā valodas prasmes līmenis pieaug. Tādēļ, ka visas valodas prasmes izsniegtās apliecības no 1992. gada ir derīgas, un arī tie audzēkņi, kas pēc mazākuma tautības skolas un karto pārbaudas darbus 9. Klasē un 12. Klasē, kā arī ieguvušie augstāko izglītību, arī tiem valodas prasmes pārbaudas nav jāveic. Pie tam tie, kas beidz 9. no 2004. Gada, arī tie, kas kārto 9. klasi, valodas pārbaudījumu nav jāveic. Un tādēļ es gribētu teikt, ka no 1992. Gada līdz 8. Gadam vairāk kā 650 tūkstoši pretendentu ir nokārtojuši un ieguvuši valodas prasmi apliecību. Kas attiecas uz pretendentu skaitu palielināšanos, ko jūs minat savā vēstulē, jāsaka, ka svarīgākais arguments, kas liecina par pretendentu skaitu palielināšanos, ir reālā situācija. Un reālā situācija ir tāda, ka gan 2008. Gadā gan arī tagad 2009. Gadā visi pieprasījumi, kas ir bijuši un visi, kas ir nākuši kārtot valodas prasmes pārbaudījumu, ir ņemti pretī, ir bijusi iespēja viņiem kārtot, un viņi savas apliecības ir saņēmuši. Tiesa gan ir jāsaka, ka būtiski ir būtiska atšķirība starp reģistrējušajiem pārbaudēji un kārtojušiem pārbaudu. Un tas pat, piemēram, šī gada janvārī ir gandrīz 300 cilvēku atšķirības starp reģistrētajiem un tiem, kas kārto. Un tāda tendence ir. Tā kā kopumā mēs gribam teikt, ka pieprasījumu Izglītības satura un eksaminācijas centrs apmierina patreiz un tās reālā situācija, kas ir tagad, nu, tādas lielas bāžas mums nevieš. Paldies.
Papildu jautājumam pieteicies ir deputāts Buzājevs. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājevam.
Jā, pirmais. Ministru prezidenta biroja vadatājas parakstītāja atbildes vēstuļa frakcijas deputātam ir teiks, ka jautājums ministru prezidenta uzdevumā ir nosūtēts izglītības un zinātnes ministrei un tešļita ministram savstarpēji saskaņotas atbildes sagatavošanai. Jūsu sniegtajā rakstveida atbildē nevar konstatēt nekādas saskaņojuma pazemēs. Tāpēc lūdzu jūs atbildēt, kāpēc nav izpildēts ministra prezidenta rīkojums, un lūdzu jūs apstiprināt savas pilnvaras sniegt mutisku atbildē ministra prezidenta vietai. Paldies.
Šī ir savstarpēji saskaņota atbilde, un ministra prezidenta vārdā ministra prezidenta biroja vadītāja ir informējis parlamentu par to, ka šāda atbilde tiks, ka šo mutvārdu atbildi sniegs ministra Koķi. Jā, ministri, lūdzu. Lūdzu atbildes ministrei.
Jā, tātad, kā jau tika teikts, man tika rezolūcija tika dots uzdevums atbildēt uz jautājumu, un jāsaka, ka valsts valodas pārbaudījums veic izglītības un zinātnes ministrijas kompetence, jo ar to nodarbojas izglītības satura un eksaminācijas centrs. Tāpēc pateicībā par pārbaudījumu ir pilna kompetence arī sniegt jums atbildes šajā jautājumā.
Paldies, ministrs Kondze. Vai iesniedzēja vēlas uzdot otru papildu jautājumu? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājevam.
Savā atbildē jūs norādāt, ka, lai atrisinātu situāciju ar valdes atstāciju, ir nepiecāhams paļļanāt atbilstāhās valsts nodevas apmērā. Nosaucat, kādai jūsu prāt ir jābūt šai nodevai, lai bezdarbnieks nevarētu iegūt atstātā un numirtu badē vai sakta laupēt garam gājas un bankas. Paldies.
Lūdzu, ministrs Kondze.
Paldies. Man gan jāsaka, ka gan aprēķina, gan arī patreiz izvirzītais jautājums ir nedaudz pārspīlēts, un tātad maznodrošinātiem cilvēkiem arī kārtojot valsts valodas prasmu pārbaudījums ir tādas pašas atlaides, kā Latvijas valstī noteiktas tiem cilvēkiem, kam šis status ir iegūts pretējā gadījumā. Patreizējā valsts nodeva ir noteikta ar noteiktiem likumiem, un tas ir tas, kāda ir kārtība iedibināta Latvijas valstī.
Paldies, ministrs Kondze. Līdz ar to atbilde uz pēdējo jautājumu ir sniegta. Visi jautājumi ir izskatīti. Paldies.